subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda saakay caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa muujadaha gaagaaban iyo kuwa efemyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. waa sabti 18 bisha januari ee sanadka 2025 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka ee v o a waxaa ka mid ah: xukuumadda Israa'iil oo xalay si rasmiya u ogolaatay heshiiskii xabad joojinta ee Gaza;
xukuumadda Netanyahu cadaadis xoog uu kaga yimiday xagga iyo Washington ayay ku aqbashay, sidaana ayuu ku ansixiyahay heshiiskaana lagu qaatay sida uu sheegayo wasiirkan amnigu inuu xukuumadda uu ka tegi doono, laakiin ninka maaliyaddu waa ku sii jirayaa sida ay qortay jaridada ka soo baxda Israa'iil ee Israel Today.
waa kale oo aad maqli doontaan xaalad bani aadamnimo oo ka jirta degmooyin ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xukuumadda Israa'iil ayaa xilli dambe oo habeenkii xalay oo Jimco ahayd aqbashay qorshaha xabad joojinta ee lala galay ururka Xamaas, kaas oo dhigaya in la sii daayo maxaabiista reer Falastiin iyada oo lagu bedelayo la haystayaashii ku jiray gacanta Xamaas ee Gaza. qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ogolaatay qorshaha sii daynta la haystayaasha. qoraalka ayaa sidoo kale lagu xusay in qorshahani lagu dhaqaaqi doono maalinta Axadda ah ee berito. warbaahinta ayaa sheegtay in 24 wasiir oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Netanyahu ay u codeeyeen aqoonaadeenna heshiiskan, halka 8 wasiir ay diideen, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa shir ku dhow 6 saacadood oo ay xukuumaddiisu ku guda jirtay ku sheegay in madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump uu ogolaaday in Israa'iil loo celiyo hubkii hore looga hakiyey. Netanyahu ayaa intaasi ku daray in haddii heshiiska xabad joojinta lagu xadgudbo, dowladdiisa ay diyaar u tahay in ay dagaalka dib ugu laabato, sida ay ku warantay warbaahinta ababa wargeyska Yedcuud Ahronot. golaha wasiirada Israa'iil ayaa shir kale ku leh maanta oo Sabti ah si ay ugu codeeyaan heshiiskan, taasoo gogol xaar u ah in xabad joojintu dhaqan gasho Axadda berito iyo in la bilaabo sii daynta la haystayaasha maalintaasi, islamarkaana la sii daayo maxaabiista Falastiiniyiinta ah. madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in munaasabadda dhaartiisa uu ku qabto gudaha dhismaha Kongareska ee Capitolka maalinta Isniinta ee soo socota, sababo la xiriira cimilada oo aad u qabow. sida saadaasha hawadu ay sheegtay maalinta dhaarta, heerkulka magaaladani Washington D.C. ayaa la filayaa inuu aad hoos ugu dhaco, taas oo ka dhigaysa munaasabadda dhaarta Trump tii ugu qaboobayd muddo 4 sano ah. Trump ayaa bartiisa Truth Social ku sheegay in uu xil ka saaran yahay ilaalinta dadka iyo dalka, balse saadaasha hawada oo muujinaysa qabown daran iyo dabaylo xoogan awgeed ay keentay in uu ka baqo in dadka ay waxyeelo soo gaadho. markii ugu dambeysay ee dhaar lagu qabto gudaha dhisme ayaa waxaa ahayd 1980-kii, markii madaxweynihii hore Ronald Reagan loo dhaarinayay muddo xileedkiisii 2aad. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale sheegay in khudbadiisa dhaarta, ducooyinka iyo hadallada kale lagu qaban doono isla gudaha xarunta Capitolka, halkaasi oo martida iyo mas-uuliyiinta lagu soo ururin doono gudaha. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa intaa ku daray in garoonka ciyaaraha ee Capital One Arena ee magaaladani Washington la furi doono si dadweynuhu ay ugu daawadaan dhaarta gudaha, iyo sidoo kale in halkaasi lagu qabto dabaaldegyada. Trump ayaa sheegay in uu dadkaasi kusoo biiri doono halkaasi kadib marka uu dhaarta maro oo lagu wado in ay dhacdo 12-ka duhurnimo. si kastaba haatee, weli lama oga waxa laga yeeli doono in ka badan 250,000 oo qof oo la filayay inay isugu yimaadaan fagaaraha National Mall ee magaaladani Washington si ay uga qayb galaan xafladda lagu qabanayay bannaanka. balse garoonka Capital One Arena ayaa isagu qaada 20,000 oo qof oo kaliya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqasho ku tagay dalka Lubnaan si uu taageero dib u dhiska dalkaasi. Macron ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay shir caalami ah oo ay Paris marti gelin doonto toddobaadyada soo socda, kaas oo diiradda lagu saarayo dib u dhiska Lubnaan kadib burbur ba'an oo ka dhashay dagaalkii u dhexeeyey Hezbollah iyo Israa'il. Madaxweynaha Faransiiska oo shir jaraa'id ku qabtay qasriga madaxtooyada ee Beirut isaga oo uu weheliyo madaxweynaha dalkaasi Lubnaan Joseph Aoun ayaa sheegay in beesha caalamka ay tahay in ay ka shaqeyso taageerada dib u dhiska Lubnaan. Macron ayaa sidoo kale ku baaqay in si degdeg ah loo dhaqangeliyo qodobada heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya Hezbollah iyo Israa'il. Waxa kale oo uu sheegay in heshiiska uu horumar keenay balse uu u baahan yahay in la dedejiyo. Madaxweynaha Faransiiska ayaa waxa uu Carabka ku adkeeyey in ciidamada Israa'il ay si buuxda uga baxaan koonfurta Lubnaan, halka hubka dalkaasina uu si buuxda gacanta ugu jiro ciidamada dalkaasi Lubnaan oo keliya. Dhinaca kale, madaxweynaha Faransiiska ayaa bogaadiyey doorashada Joseph Aoun iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha Lubnaan Nawaf Salam, isagoo sheegay in tani ay muujinayso horumar siyaasadeed oo muhiim ah. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dhegeystayaal, sidii aad wararkaba ku maqlayseen, xukuumadda Israa'il ayaa xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa waxa ay aqbashay qorshaha xabad joojinta ee lala galay ururka Xamaas, kaasoo dhaqangelaya berito oo axada. Haddaba si aan faahfaahin uga helno qaabka uu heshiiskan u dhaqangeli doono iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray, waxaan khadka telefoonka ku wareystay Jaamac Faarax Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Jabuuti.
Heshiiska la kala dhex dhigay Israa'il iyo kooxda Xamaas wuxuu soo jiitamayey muddo sannada oo dowladda Qatar ay mar ay gaadhay inay wadahadallada ka baxdaba xagga dowladda Masar. In badan heshiiskan iyadoo laftiisa soo riixaysay, laakiin maatika Donald Trump aqalka cad uu iman doono iyo doorashadiisu ayaa soo dedejisay in ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu aqbalo heshiiska xabad joojinta ah in la kala dhex dhigo. Inkasta oo Biden khudbadiisa u dambeysa uu ku faanayo heshiiska inuu isagu soo hindisay, laakiin canaanta iyo hanjabaadda Trump ayaa riixday. Taana waxaa caddaynaysa in maalinta calansaarkiisa maanta ka horeysa ay xabad joojinta rasmiga ay hirgelayso, oo isagu la odhan karo inuu la jaanqaadayo maalinta u horeysa ee ka dambeysa maalinta xabad joojinta Isniinta. Marka heshiiskan waa heshiis dadka Qasa ku dhibaatoonaya ay aada u soo dhaweeyeen. Muqaawamada Xamaasna ay u aragtay guul inay gaadhay dariiqii uu jaaxay Yaxya Sinwaar, oo hadda walaalkii Maxamed Sinwaar uu hogaaminayo kooxda Xamaas. Marka walaal, heshiiskaasi waa heshiis taariikhiya, waa heshiis Israa'il dadkeedu in badan ay ka dhowr sugayeen, oo dad guryooga ka maqan oo lagu haysto dhulka hoostiisa intaas ay dib dadkoogii loo midoobi doonaan. Waa taariikh.
Faahfaahin ma laga bixiyey heshiiskan iyo qaabka uu u dhaqangelayo maalinta beri ee axad ah?
Xabad joojinta rasmiga kasoo kow saddex marxaladood ayuu kala kacayaa. Marxaladda u horeysa oo maalinta axadda 4 galabnimo ay Israa'il sii deyn doonto dadka Falastiiniyiinta, hadday noqdaan Xamaas iyo hadday noqdaan Fatahba, liisaska ay soo gudbisay Xamaas, Israa'ilna ay ka sii deyn doonto jeelasha, xagga Xamaasna ay sii deyn doonto 33 Israa'iiliyiinta ah, xagga ay Israa'ilna 59 maxbuus oo Falastiin ay sii deyn doonto dufcada u horeysa. Marka Xamaas waxa ay dalbatay in 8:48 ka hor xaaladda la dejiyo, dhulka uu noqdo dhul u salaxan si dadka lagu wareejinayo dadka dhexdhexaadiyaasha ah, in ayna dhicin sidii maalintii lagu dhawaaqay 4/15 heshiiska Israa'il ku xadgudubtay duqeyntii hal qofna kaga dhintay dadka Israa'iiliyiinta ah ee Xamaas haysato. Marka taasi si ay u sugo noqon walaal, ayay ka dalbadeen in 8:48 ka hor in xaaladda ay dejiyaan وحد قينا إيقادين
حكومة إسرائيل إن مدعى بهشيس كان وحد مدعى إن يتعاد جيدي سيمركا سيديكو أقبى شيء سامين انتالك موسكو يالنكرا قولها حكومة إسرائيل أرنتاني
حكومة نتياه عداد السحوق وكغي يمدي حقاي واشنطن أيكو أقبى شيء إن يفشلسو هشيس كان أيا لقبقيي مركا إسرائيل نوح وين ما ننتي جمعي أيو كابينت كيسي شري أرنتاسو أيكو هايستين لبدا وزير مايال كأثق ووزيرك أمنيقا بن خفير إيو كان ماليادا هشيس كاكو تلماميين هشيس عمس أيكو قولستي هشيس عاركوا إسرائيل مركا أولال ويكهو سور جستين هشيس كاس إني يوغو أي أنصحيان لكن حكومة إنتي كلا يا سحيسي إسرائيل أيوكو أنصحي هاي هشيس كان لغو قاطي سأو شاغيو نيكان وزيركن أمنيقو إنو حكومة دو كتاك دونو لكن نيكا ماليادو وكسي جرى ياسد عاي قرطي كيرزيدا كسوا بحضا إسرائيل إسرائيل تولي مركا ولا الحكومة دو مدعي دون تامس مدعي دون تو هشيس كاني إسراء أيو أنصحكو يهي أحدنا وحويان أي فلسطين يونتو أي كسوا بحضا دونان إنتو لو قرشيجي كارنا لغو وحويان مقعدا لغو سوا دابع دونو بق أقابل سن إسرائيل ضد كم حافظة حق حماسنا أي سوبر ليج دونتو ضد كإسرائيليين تم قعدوا يصوروا أنت يسيدين بس كأقابل سن حافظة
جامع فارح حسن أو كفى الله أريمه السياسة ده كنا سكان جيبوتي maamulka dawlad goboleedka federaalka ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in xaalad bani aadamnimo ay ka jirto degmooyinka maamulkaasi hoos yimaada wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo
degmooyinka koonfur galbeed qaarkood waxaa ka jira xaalado bani aadamnimo oo aad u daran saddexdii sano ee ugu dambeeyay wax soo saarka beeraha koonfur galbeed ayaa noqday mid gaabis ah oo aan wax dalaga ka soo go'in wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed ayaa kulan isugu yeertay hay'adaha arrimaha gargaarka ka shaqeeya iyadoo kulanka sidoo kale maamulada degmooyinka dhibaatada bini'aadnimo ay ka jirtay uga qayb galeen aalada fogaan araga gudoomiyaha degmada qansax dheere Cabdirsaaq Cabdi Ibrahim Sanka oo isagoo ku sugan degmada qansax dheere kulanka zoomka uga qayb galay ayaa VOA u sheegay inuu ka warbixiyay xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira degmada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo dadka dhiban
عطاش صلاح نسعتيد ودك وعاكد جرو وايضا ضمبا حوغا عباره تاسو هاي كان على التايز بدل كاعي ملادي يديقال ريو قوضوصان قارهان تقبل غسح ديره غسح ديره تغل الله وضا سعود وحي يهيد ديقا وحسو صار له اغيق دي وحا ساميي قوضون اي جليه الكوحها الشباب قوض على الشباب يو اسبدل كاعي ملادا saddexdi sano oo gudan saddexdi sano oo gudanaysay wax soo saarkii beeraha ay ku tiirsanaayeen aqiiqdii muusan jirin mar waxa baabiyay roob badan oo deegaanka ka daay labada xilli oo kale tan wax cunno ku filan ma ka soo go'in sababtoo ah meesan helin roobabkii dalagaas uu ku bixilaa taas ayaa keentay in dadkii ay waayaan cunno ku filan kuwa badan oo deegaanada magaalada ka baxsan doogeyn waxay u soo hayaameen magaaladii si ay nolol iyo ay uga raadiyaan iyo gurmad binaadnimo ay u helaan taas ayaa kalistay inaan qeyladaan binaadnimo aan darro waxyaabaha maanta laga hadlayay qaybahaas ka mid ah wasaaradda gargaarka maanta ay lead galeenayso laga hadlayay oo degmada qasax dheere ayaa ka mid ah degmooyinka oo ka mid ahaa oo la neenan baahiyaha ka jiray oo laga hadlayay marka taas ayaa lagu kaliftay inaan dirno qeyladaantaas
waa marka waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka shacabka maadaama ay ahaayeen dadka qasax dheere dadka ugu wax soo saarka badan gobolka Bay waxyaabaha xilligan ay u baahan yihiin bal sharaxaad naga sii
aniga waxyaabaha hadda ugu daran oo hadda soo wajaha waxaa ka mid ah cunno yaraan maadaama beeraha ay ku tiirsanaayeen beerihi eber ay noqdeen midda labaad inay helaan biyo nadiif ah dawo iyo nafaqeyn dadka oo barakacyaasha oo degmada kusoo qulqulayaan inay helaan meel ay degaan iyo daryeel bini aadnimo ay ugu horeeyaan shelteradii misa kale to waxyaabo ay ka galaan cadceedii iyo iisheeg wixii wax oo meel deegaana marka waxyaabaha ka hadlaynay intaas iyo in oo aysan sii barakay inuu deegaano fogfog aysan gaarin oo deegaanadooda looga hortago si iyagoo degan iyo waxaas wax loogu qaban lahaa way waxyaabaha ugu badan oo kheyladhaanta aan kaga hadlaynay biniaadama layaa ilaah baa wax bixiyo laakiin waxaan rajaynaynaa in oo cid allaalay ciddii awoodo wax ay ka qabato annaga keliya waxaa waaye inaan kheyladhaan aan u dirno aan sheegno baahida iyo dhibaatada meesha ay ka jirto dhammaan dowladdana lala wadaago dowladdiina wasaaraddii gargaarka tan maanta ay ka hadlaysay ahayd dhammaan dadkii oo dhanna way ku baraarugsan yihiin waa la og yahay waana rajaynaynaa insha allah dad wax ka qabta iyo in loo helo iyo cid gurmad in loo fidiyo bulshada ku dhaqan qaasaca dheere dhibaatooyinkaas ay soo wajaheen
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa isna sheegay in maalmihii ugu dambeeyey degmooyin koonfur galbeed ka tirsan ay kasoo gaaraysay cabashooyin ku aadan xaalado cunno yari iyo bini aadannimo
waxaa noo qabsoomay kulankii hay-adaha coordination meetinka noo qabsoomay waxaa kasoo qayb galay hay-ado kala duwan oo ka shaqeeya koonfur galbeed ha ahaadaan kuwa internationalka ah ha ahaadaan kuwa unanka ah kulankaas waxaa noo shirgudoominayay wasiirka arrimaha gudaha ahna kusimaha madaxweynaha waxaa warbixin laga dhagaystay degmooyin kala duwan oo koonfur galbeed ah sida nolosha bulshada ay tahay waxaa maalmahan cabashooyin aada u badan naga soo gaarayeen deegaanada nolosha bulshada ay soo adkaanayso sidaas daraadeed shirka waxaa xoogga lagu saaray sida looga jawaabi karaa baahiyaha ka imaanaysa degmooyinkaas tirada badan ha ahaato degmada bardaale degmada diinsoor qansax dheere buura kaba walloweyn degmada xudur iyo degmooyin kale oo kamida koonfur galbeed soomaaliya qodobka kaloo shirka looga hadlana wuxuu ahay sharciga la ansixiyey oo ilaalinta gargaarka bini aadanimada sidii loo fuli lahay ayadana waa laga wada hadlay kulankaas waxaa lagu ballamay in xog sax ah laga soo aruuri degmooyinka ilaa iyo maalinta talaadada ah kadibna warbixin guud la soo saaro oo xaaladaha degmooyinka ah iyo markaas kheyladhaan haddii xaaladdu sida aan ku qiyaasayno ay noqoto waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay-adaha kasoo qayb galay kulankaas oo talooyin iyo dadaallo badan muujinaya sidii dadka loogu gurmo lahay
degmooyinka xaaladaha bini aadanimo laga soo sheegayo ayaa inta badan shacabka ku nool waxay ahaayeen kuwa noloshooda ay ku tiirsanayd wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool iyadoo saddexdii sane ay ugu dambeeyeen wax soo saarka uu ahaa mid aan najixin beeraleyda iyo xoolo dhaqatada waa kuwa ugu nugul oo ay saameysay abaaraha soo noqnoqday ee ka jira deegaanada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
jaaliyadda soomaalida ee dalka switzerland oo kaashanaya hay-adda amana charity ee dalkaasi ayaa kaalmo gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ee dhimirka ee doctor xabeeb iyo iskoolka waxbarashada ardayda ee aragala ee magaalada muqdisho deeqdan iyo faahfaahinteeda ayaa waxaan ka wareystay mustaf bashiir goobdoon oo kamid a mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee switzerland
mahadsanid walaal xuseen sidaa ogtahay jaaliyad dalka switzerland in muddo ah waxay deeq gaarsiinayeen dadka abaaraha oo gobolada iyo deegaanada dadka ay kasoo qaxeen iyo qaar kamida iskoollada aan sii jirnay deeq oo haddii noqon lahayd cunto kale ama quraac ardayda iskoolaadka iyo mararka qaarkood aan gaarsii jirnay raashin marka waxay ugu duwaneed oo waxaan deeq gaarsiinay laba xarun oo waaweyn oo ku taala caasimada soomaaliya muqdisho xarun iskoolka dadka indhoolayaasha ah oo dugsi ah oo gabdho iyo wiilal iskugu jira oo la yidhaha albashiir uu ku yaala xaafadda waaberi taasoo deeqsiinay deeq iskugu jirta cunno iyo gacan lacag aan ku siinay taasoon ku dhiirigelinayna xaruntaas oo in muddo aba aan wax saaciidada helin ayaa si kelisa ku tagnay annagoo inta badan saacidna goobaha dadka aan loo maqnayn ama deeq aan la gaarsiin oo isku tashtay si aan u gaarsiino dhaqaale waxaana taageerada annaga na siiyey jaaliid ahaan hay-adda amaana aan baartan lanahay oo degan dalka switzerland waxaa kaloo aan saaka tagnay oo qeyb weyn nala ahayd oo xarunta caafimaadka ee dhimarka ee doctor xabeeb ee magaalada muqdisho oo laba goob oo ku yaal gobolka banaadir qeybteeda kaxda iyo qeybteeda waaberi marka aad baa arintaas inoo sii jidatay. Marka halka aan ku aragnay doktorka iyo shaqaalihiisa ragga dumar isugu jira siday arintaa ay dadka dhimarka oo dhibaatooyinka ugu badan dagaalada sokeeye haleeleen, ayaan waxaan gaarsiinay deeq raashin iyo cabitaan isugu jira iyo dhaqaalaba. Dhaqaalaha aad u badneed, laakiin ayagu waxay ku ahayd aada u soo dhaweeyeen maadaama aysan filanayn dad ka yimid Switzerland ama ay soo gaarsiiyeen hay-adda ammaana. Dhaqaalaha aan ka wadnay waxay noo ahayd annaga mid muhiim noo ah. Markaan dib ugu noqonay Switzerland, waxaan gaarsiineynaa jaaliddii qurbajoogta inay mudan tahay dalkii in la tago oo dadkii la saacido.
Waatay Mustaf, taageeradan ma mid hadda uu ku koobanba, mise mustaqbalka waxaa jira qorshe idin yaala oo aad damacsantihiin mustaqbalka?
Waa maasanta Xuseen, mustaqbalka waxaan rajeynaynaa inaan dhaqaalaha aan soo dirayno aan goobo kala duwan u kala dirno, sida waagi hore u diri jirna, iyo dalka inaan nimaadno aan aragno isbedelka ka jira dalka Soomaaliya iyo goobaha mudan dadka in la saacido. Sidaa ogtahayba, markii dalka dib ugu soo noqotid waxaad arkaysaa isbedel ka jira dalka, iyo weliba baahiyo u baahan dadka aan taageerada haysan dibadda oo u baahan in loo tago oo la saacido. Marka waxay noo ahayd barnaamij aad u weyn oo annagana ay noo dhiirigelin inaan halkaan tagno oo labadaas goob ee caafimaadka iyo iskoolaadka aan ku saacidno.
Aad ayuu u mahadsan yahay Mustaf Bashiir Goobdoon oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee dalka Switzerland oo khadka telefoonka igu warramayey. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. subax wanaagsan meel kastood joogtaan mar kale dhegeystayaal, halkaa aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa kula dardaarmay ardayda doonaysa in ay mar kale u fadhistaan imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare in ay ka faa'iidaystaan imtixaanka la samayn doono bisha toddobaad ee sanadkan. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi kasoo dirtay.
Hadalkan ayaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxa uu ka sheegay xilli uu xariga ka jarayay qaybta casharada dheeraadka lagu qaato ee loo yaqaano tuushanka ee dugsiga hoose ee Lenana ee ku yaala deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Dogoreti ee ismaamulka Nairobi. Mr. Ruto ayaa waxa uu muujiyey sida dowladdu ay uga go'an tahay xaqiijinta in ardayda aan dib loogu dhigin sababo la xiriiro natiijooyinka hoose ay keeneen amaba xanuun ku yimid xilliga imtixaanaadka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya Julius Ogamba ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in arrinta looga gol leeyahay sare u qaadida waxtarka hannaanka imtixaanaadka qaran. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in dowladdu ay ku dhawaaqdo imtixaanaad labaad oo la qaban doono sanad kasta bisha toddobaad? Waxaan arrintani wax ka weydiiyey Dr. Cabdisalaan Aadan oo ah maamulaha kolleejka Macriifa.
Imtixaankii soo baxay isbuucii la soo dhaafay oo 8 form 4 ama KCC loo yaqaan secondary-ga, waxaa muuqata in ay dad fara badan oo ka badan half ay heleen natiijadii ugu hooseysay oo D ah oo jaamacad iyo college labadaba lagu adi karin, haddii lagu aadana ay tahay safar dheer in ruuxu u galo. Kadib markii saasay dhacday, marka Ministry of Education iyo Educators waa hadleen, waxay dhaheen intaanu ruux oo fara badan umadan haafe 700 iyo waxba lagu qiyaasay inaysaanan ku tagaan ma fiicno. Marka maxaa xal jiraa lahay? Xalkii marka waxaa leh waa in loo sameeyo imtixaan supplementary oo sanadka dhexdiis la qaado, weligeed ma dhacin in imtixaan sanad dhexdiis la qaado, taasoo rabo in lagu xaliyo dhibaatooyinkoodii qaar ay jaamacad ay ku aadaan, qaar ay college ku aadaan. Taas ayaa keentay marka in laga fikiro in imtixaan sanad dhexdiis la qaado. Waxaa kaloo jira in waxaa lagu nahay in imtixaan KCP waqtigeedana uu soo dhamaanayo 2027, taas ay naga xigto taqriiban 2 sano, in dad fara badan markay dhexdu ku hari doonaan oo systemkii horena la qabsan waaye, systemkii dambe soo socdana cumri ahaan la qabsan waayeen doonaan, taasoo keeni doonto in dad fara badan ay dhexdu ku haraan, taasoo culays keeni karto familiyaasha iyo wadanka iyo dowladaba u keeni karto dib u dhac dhanka oo dad wax bartay laakiin meel loo haynin.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah waalidiinta iyo ardayda ayaa weli fahamsanayn nooca imtixaanaadka ay galayaan ardayda sanadkan 2025 u gudubtay fasalka 9aad. Mar kale Dr. Cabdisalaan ayaa arrintaasi faahfaahinaya.
9-ku marka waxa weeye waa fasalka ugu dambeeyey ay imtixaan ay u galayaan middle level wax loo yaqaano oo junior secondary school loo yaqaano luqada yani ama terms loo isticmaalo tacliinta Kenya. Sidaan u nahay in ardaydaas ay soo dhaafeen grade 6 taasoo dhigma 8. Marka imtixaankan hadda ay gali doonaan waa imtixaankii ugu muhiimsanaa ee ruuxa lagu qaadeyn karo mustaqbalkiisa qaabka u yaalo dhanka takhasuska. Dad fara badan ayaa laga yaabaa inaysan ogeyn in sanadkan imtixaan la gali doono grade 9, oo grade 9-kaasna muhiimaddu leeyahay tahay in ruuxu la ogaado jidku qaadan lahaa, yacni pathway, hadday noqoto art, hadday noqoto sport, hadday noqoto technical, hadday noqoto engineering, hadday noqoto science, hadday noqoto yani afarta shanta pathway oo loogu talagalay CBC-ga. Martaas waxay keentay in dad fara badan ay u arkaan imtixaan uusan jirin. Imtixaanka markay gudbaan, marka waxay u sii gudbayaan marka wax loo yaqaano senior secondary oo saddexdan sano marka waxay waa takhasuskii jaamacadda ay ruuxu dhigan lahaa ayuu hadda bilaabayaa. Si jaamacaddana ay u soo noqoto saddex sano aysan ahayn afar sano. Marka waa muhiim in waalidiinta ay ogaadaan in imtixaanku soo socdo uu ka muhiimsan yahay kii grade 6 uu ka muhiimsan yahay, lana wuxuu qaabeynayaa mustaqbalka cunuga iyo tacliintiisii meeshu loo jiheen lahaa.
Sidoo kale Dr. Cabdisalaan Aadan ayaa sheegaya in weli ay jiraan caqabado la xiriira nidaamka cusub ee waxbarashada Kenya, gaar ahaan helitaanka agabka ay u baahan yihiin ardayda iyo fasallo ku filan. Walow dowladda Kenyana ay arrintaasi ka samaysay dadaallo xoogan.
Caqabada ugu waaweyn waxaa ka mid ah in horta la haynin macalimiin ku filan oo train oo systemka train ku ah. Inkastoo dowladda ay bixinayso juhdi fara badan iyo in surface train iyo in macalimiinta primaryga lagu deploy gareeyo inay seniorskan baraan iyo in juhud fara badan socoto waa la socdaa, laakiin weli gaabis uu jiro. Tan labaad, dhanka fasalada, yacni fasaladu kuma filno. Sababtu waxaa weeye cunugii form 1 aadi lahaa weli wuxuu joogaa primary, wuu joogaa, fasalo ku filan lama hayo. Ilaa iyo waxaa la sheegaa 16,000 fasalo la sheegay sanadka lasoo dhaafay. Dhammaadkiisii waxbaa la dhisay, laakiin waxay la dhisay meel ma gaarin. Waxaa kaloo jira dhanka oo labka oo waxyaalo fara badan oo CBC waa practical-kiina marka laabab looma hayo, gaar ahaan iskuulada dowladda. Iskuulada private-ku waa dadaalayaan waxooda samaysanaya, laakiin dowladdu weli waaye.
Golaha qaran ee imtixaanaadka dalka Kenya ee loo soo gaabiyo NEC ayaa imtixaankan waxay qaban doonaan bisha toddobaad ee sanad kasta, iyadoo sida caadiga ah imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiga sare la samayn doono dabayaaqada sanadka oo ah xilligii horeba loo samayn jiray. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Markana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. kaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a ee washington oo dila sidaas iyo nabadgelyo. I'm cool.